ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Velimir Knežević, pesnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Velimire.
Bog vam pomogao. Hvala na pozivu.
Vi ste za novu knjigu pesama Lido dobili nagradu Pero Despota Stefana Lazarevića i bili ste na Kosovu, u Gračanici, gdje je ova nagrada sa još tri ostale sa kosovskom simbolikom osnovana. Kako je bilo na ceremoniji dodele nagrade i na Vidovdanu u Gračanici?
Ceremonija kao ceremonija, Vidovdan u Gračanici je nešto posebno. Odlazak na Kosovo uvek nosi dvostruka osjećanja, pre svega naročito kada se ide ovim povodima, lepo je, ali opet tu lepotu prati svest koliko je zapravo teško kad se sve to završi i čovjek ne može da se otme nekakvom osjećanju duga kada odlazi, a naročito kada odlazi kao što je ovaj put bio slučaj sa mnom, da nešto dobije. Dakle, odlazimo tamo da nam nešto bude dodeljeno, tamo gdje zapravo mi treba nešto koliko je u našoj moći da pridodamo, ne bi li se opstalo. Naravno, sve to funkcioniše zahvaljujući ljudima iz Doma kulture Gračanica, Živojinu Rakočeviću i Žarku Milenkoviću, koji je urednik književnog programa, i naravno pored manastira, pored mesta, glavni utisak su ljudi. I jedan od takvih ljudi, što bi se reklo čovjek događaj, jedinstvena ličnost, jeste stvarno Živojin Rakočević i mnogi, mnogi svi oni koji zapravo tamo rade i čine život mogućim kroz te oblike kulture.
I pored renomiranog žirija koji su činili pesnici Đorđo Sladoje, Dragan Hamović i Sunčica Denić, ovaj skup je objedinio pesnike i starosne i poetičke razlike velikog raspona. Kako tu okolnost tumačite?
Ja tu okolnost tumačim kao želju onih koji organizuju Vidovdansko-pesničko denje da obuhvate što širi deo pesničkog trenutka našega jezika, i to je to što mogu reći tim povodom. I naravno, s obzirom na to da ste pomenuli članove žirija, da kažem da mi je čast da me takav žiri nagradi.
I možemo dopuniti, recimo Bratislav Bata Milanović, on je otprilike godište vaših roditelja.
Jeste, da, on je dobitnik Zlatnog krsta kneza Lazara.
A Miroslav Aleksić iz Vrbasa, on je dobio povelju Gračaničku, on je malo mlađi od Bratislava, opet od vas znatno stariji.
Jeste, i Dragan Marković, koji je dobio Kondir kosovske devojke, je malo, neznatno stariji od mene, ali dobro, to su neke, u principu smatram ga generacijskim drugom u pesničkom smislu, Dragana.
Da, u stvari, je li čovjekov doživljaj Kosova, da kažem, i ljudski i pesnički jednako, toliko silovit kao u stihovima vaše pesme Mastif, i onako si se u preveliku kožu zaleteo?
Jeste, da, ta kosovska koža, riza ili šta već u šta se zalećemo danas, sve nekako uzaludnije. Nažalost, za svakog od nas je prevelika, to je mera naše kulture, mi smo delovi te kulture, to je kao zaleteti se u sopstveni jezik, u sopstvenu kulturu, naravno da ćeš u njega uroniti, ali eto, to je prosto.
Ali i našeg podviga, da kažem, naravno.
Naravno, i naše dužnosti. Danas, a i uvek.
Pa onda, da li sve pesničke varijacije tako dobijaju, objedinjujući, integrišući, kako je moderno reći, narativ, kada tako sagledavamo Kosovo i oko Kosova?
Da, u jednom najširem kontekstu. Ne mislim da je nužno da svaki pesnik, daleko od toga, ove stvari tematizuje sasvim prozirno, niti mislim...
A evo, niste ni vi, izvinite, ih tematizovali u nagrađenoj knjizi.
Nisam, tako je, i to je, važno je da žiri to ne uzima kao kriterijum, važno je zbog te nagrade, i zbog poezije koja je tu u fokusu na vidovdanskom pesničkom vdenju. Ne znam šta ste pitali...
O tom osjećaju ili o tom utisku integrišućem, objedinjujućem, kada se...
Da, mislim da je jezik odgovor tu na sva pitanja, jezik i kultura, čiji smo deo.
A ko je sve, sad se sjetih, eto, još malo nekih pojedinosti, ko je govorio, ko je obrazlagao na samom programu i nagrade i vaše poetike?
Voditelj programa ili voditeljka, čini mi se voditeljka, je pročitala saopštenje žirija, tako da žirija sastavio određena saopštenja.
E sad, vaše ovo što pomenu smo, vaše pesme su izrazito urbane, pišete i, da kažem, prepevavate svakodnevicu svuda. Što bi rekla Svetlana Velmar Janković, sećam se, nema istrošenih tema, nego izgleda pisaca i pesnika.
Tako je, nema istrošenih tema, ja pišem onome o čemu mogu da pišem i što me nadahnjuje, inspiriše na kraju krajeva, mi te se reči ne gnuša, mora nešto da nas pokrene, živim u takvim okolnostima u kakvima živim i ne mogu da pišem drugačije, naravno, trudim se da to bude što autentičnije, da ne sedam po znacima navoda za sto svako malo, eto tako, jer uživam u nekoj ulozi pisca ili pesnika, pišem kada je to nužno. A nema, da, apsolutno nema istrošenih tema, i to urbano je prisutno u onoj meri u kojoj se,
što kažete, autentično.
Tako je, ja sam rođen u ovome gradu i to je to.
I tu onda svaka moguća iluzija ili neka ideološka obmana pada u vodu, u smislu urbano, ruralno, muško pismo, žensko pismo i ostalo, pred kvalitetom, kao pravim postulatom.
Uvek je tako bilo.
Ali se ovo forsira sa druge strane.
Tako se čini, ne znam šta podrazumevate po tim forsira i ne znam...
U javnosti, u toj književnoj čaši i u tom nekom medijskom...
Jeste, da, ali to...
Mainstream, moderno, eto.
Moguće, vrlo moguće, ali uvek čoveka može da ohrabri misao koliko je sve to na kraju efemerno i...
Kratkog veka.
Pa kratkog veka ili bez veka, ili ako je samo to kriterijum da određeni tekstovi budu u žiži ili da na neki način formiraju određene književne mode, ali toga je uvek bilo i književnosti od toga nikad ništa nije falilo, jer književnost to stresa sa sebe prosto.
Jasno. E, kad u prvoj pesmi kažete sasvim dovoljno za iznenadnu majstoriju, šta najčešće kod vas bude dovoljno pa da počnete pisati?
Reč, najprostije rečeno, neka reč. Ja ne pišem često, to je stara priča, ne znam ko reče, pesnik je pisac koji ne piše. Dakle, čitanje je važno, akumuliranje određene jezičke energije, ali svest o tome da će se nešto možda, eto, izroditi iz te jezičke energije je toliko bih mogao da kažem, latentno prisutna. E sada, reč, da, jezik.
Kao slikaru neka slika, nešto vizuelno, što mu uđe u oko, što bi se reklo.
Verujem da je tako, ali slikari, isto to mislim, imaju sigurno i neke druge načine do kojih dolaze
do slika,
tako je, da.
Evo sad
sve ukupnost našeg življenja, to je to.
Sad se sećam baš što rekao ste, akumuliranje jezičke energije.
Yes.
Jedne opaske Ljube Simovića. Kad kaže, čitam i preporučujem, čitajte svašta, ne naravno u nekom smislu onako bez merila, bez kriterijuma, nego mnogo šta, jer kaže, nikad ne znate kad će vam to književno zatrebati.
Da, ja se slažem. Slažem se da treba čitati, ne mislim, slažem se. Čovjek mora, ako se bavi književnošću, da čita. U određenim formativnim godinama dobro je čitati sve, dobro je čitati i slabe pisce, ako ništa drugo, da bi se videlo kako ne treba. To je za poeziju isto dosta važno. Takođe, one pesnike koji nam se, ne znam, na prvu ne svide, treba im se vratiti, treba sebi objasniti zašto je nešto reprezentativno u određenoj kulturi, razumeti to, biti otvoren, ali naravno najbolje bi bilo kada bi čovek onda, posle svega toga, nekako i našao neki autentičan glas, sopstveni glas. To je najverovatnije najteže, naći sopstveni ton, kao ovi poznati gitaristi, oni svi sviraju, da, iste gitare ili slične i slične rifove, ali vi kada čujete određeni ton, vi tačno prepoznate koji je gitarista u pitanju. Tako je i sa piscima. Pisci to postižu zahvaljujući jeziku i važna je ta atmosfera u koju nas uvlače veliki pisci, odmah nas grabe i uvlače nas u poetičnost kao princip.
Ali što bi rekao Novica Tadić, originalnost je uslov bez koga se ne može.
Jeste, na neki način, ali tu ne treba imati preterane iluzije. Najverovatnije se, ne znam, nemam recept za to, ali do te potpune samosvojnosti dolazi moguće, kažem, nemam recept, kada se odreknemo misli o tome da je potpuna samosvojnost moguća.
A, odlično.
I onda ona se možda projavi u krštanju svih tih sila o kojima govorimo. Dakle,
po veličini mogućnosti, koje talenta koje pesnik ima.
Sve po meri talenta, mogućnosti, tako je, zovimo to kako hoćete.
I čini mi se da ste u pesmama više okrenuti s polja nego iznutra, odnosno da imate malo autopoetičkih pesama u lidu.
Nemam toliko autopoetičkih pesama.
Odnosno, dozvolite, poezija vam komunicira, otvorena je, ona gleda i traži i nalazi svuda okolo.
Ona gleda, tako je. Kažem, ne znam koliko imam, mislim da nemam previše autopoetike.
2-3 možda.
Možda 2-3. Okrenut sam, naravno, gledam, ali čini mi se da to što gledam u mnogim pesmama korespondira sa onim što je unutra i da dolazi, eto, da se ostvaruju određeni lirski paralelizmi u tom smislu. Kada bi bilo samo ovo što vidim, ne bi slika baš bila
svjetla,
tako je, mislim, nije ni ovako, ali da, ne bi možda to bilo dovoljno, onda bi to bio samo neka hronika ovoga što svi vidimo.
A usto bih rekao da imate i više humora i ironije nego melanholije ili sete u stihovima.
Da, vi to tako vidite, jeste ironija, drago mi je da kažete humor, voleo bih da mi kažete i gde ga prepoznajete. Ima ipak i sete, melanholije, ali to su, ironija je princip savremene književnosti poslednjih 150 godina. Mm-hmm. Tako da bez određene vrste ironije nema moderne književnosti, to je imanentno njoj od samih početaka, književnost, tekst, u trenutku kada je počeo da se igra sa samim sobom i sa stvarnošću, ta ironija često,
ona je zahvala,
često i sarkazam, sve do cinizma,
i crni humor,
tako je.
I čest motiv kao neka žiža pesničkih slika kod vas je grad.
Da, grad je neki krov, na krov,
neko polje na kome se to sve ređa i kocka i...
Jest. Sad, koliko je to motiv, grad, kao takav, kao...
Dobro da se ne hvatamo za reč, ona je ovdje kod mene makar bila samo jedan onako posticaj, da?
Jeste, da, gradski prizori su prisutni. Mislim da je i to, da se to da objasniti samo po sebi.
Ali meni je uvijek tu zanimljivo, evo uslovno govoreći, ako smo u fokusu sa urbanom poezijom, ono što je govorio Mića Danojlić, mi, kaže, prisustvujemo gubitku ili zatiranju jedne hiljadugodišnje civilizacije, odnosno ruralne, seljačke, seoske. Koliko je samo on voleo svoje Ivanovce i Šumadiju, na primjer.
Jeste, da, to je činjenica.
Tu je ostalo i zatranje.
Da, tako je, to je činjenica epohe u kojoj živimo. Svi mi to vidimo, sve nas to boli, nekog manje, neko više, postoje čitave ideološke agende koje se formiraju na nekakvom vraćanju prirode i tako dalje. Sve to je onako kako mora da bude. Čovjek koji je dato da se snađe po meri svojih mogućnosti, a pesniku po meri svoga talenta i osjećanja svijeta. Prisustvujemo tome, da, ali tome su prisustvovali i pesnici 19. veka, da se razumemo. Dakle, nije o pesnicima 20. da ne govorim, a mi smo već, evo, zagazili u drugu četvrtinu 21. veka. I to poeziji ne smeta.
Jeste, što kažete, imamo razne ekološke ustanke i prizive i pozive, ali drugo je zemlja, drugo je priroda i zaštita životne sredine.
Jeste, to je posljednja linija odbrane i tu treba da...
I sad, o gradu i naravno njegovim izoštrenim sluhom, pisao je pesmu i Novica Tadić, znate dobro, sa naslovom Hrišćanin u gradu. Koliko ste bliski sa Novicom po svom pesničkom senzibilitetu?
Blizak mi je kao pesnik koga volim da čitam i koga odavno čitam. Koliko moja poezija direktno korespondira sa onim što je Novica ostavio, ne bih mogao da kažem. Verujem da se to uvlači na neki neposredni, nekad posredni način i u moj pesnički jezik. Tome se čovjek
samo može sebe,
odupreti,
da.
Tako je, ali Novica Tadić je važan deo moje pesničke lektire.
A ja bih tu dodao i Miodraga Pavlovića.
Da. Pa svi veliki pesnici srpskog jezika sigurno. Više Novica Tadić nego Miodrag Pavlović, svakako.
A u ostalom, dobitnik ste i nagrade koja nosi Novicino ime za prethodnu knjigu, Slušni aparat.
Jeste. Dobitnik sam te nagrade. To mi je drago. Eto, bilo je prilike o tome da se govori. Sad da kažem da mi je drago zato što nagrada nosi ime Novice Tadića, jeste, ali opet nagrada je simptom sam po sebi, predstavlja određeno društveno priznanje. U tom trenutku to sam dobio ja i to više nema nikakve veze sa Novicom Tadićem.
Slažem se, ali ako je iko, koliko znam i koliko sam video ili čuo, savremeni svedok ili častan martir pesničkog postojanja, egzistencije pesnikove danas, onda je to bio Novica Tadić.
Jest, jest. Moram, samo mogu da se složim sa vama. On je apsolutni pesnik, totalni pesnik. Imao sam priliku da ga srećem. Sada, eto, otišao je u legendu, slušamo razno razne priče o njemu.
Pa ne samo u legendu, nego ju ne zaboravi.
U kanon, što je najvažnije u istoriju srpske književnosti, i to je ono što je najvažnije.
I pa eto, kad je dobio Žičku Hrisovulju, to je pesnička, baš onako jedna nagrada, evo, i danas postoji, dobro izgleda, ako se slažete. Mi smo se videli na promociji u biblioteci u Rimskoj dvorani grada Beograda i tu su neki njega saleteli novinari, a on kaže polako, kaže, samo kaže prvo da znate da mi ništa ne trebate. Znao i on
da
odmah jednu ogradu onako osmislen, da ne kažem ironijsku, napraviti.
Jeste, imao on to i u poeziji, u jednoj pesmi prinuđen sam da parafraziram, ali u kafani ga sreće prijatelji, kažu mu da bi trebalo više da se viđaju i da više sarađuju. On kaže, ne sarađujem i ne viđam se.
Ao, eto. Ma šta to značilo i ma kako i kome.
Da, ali sad.
E sad možda je tu još jedan pravi izraz vašeg, da kažem, obilja te vrste u stihovima o struganju rana i platnoj kartici.
Jest. Da, to je ta jedna od tih pesama sa tematikom, gde je motiv grada, kako rekao ste, dosta važan. Mogu je pročitati.
O, pa naravno. Da je mi mnogo ne objašnjavamo, nego da je ponudimo našem slušalištu, a i s nama.
Pesma se zove Namesnik u podzemnom prolazu. Sasvim sličan onom koga čuva predanje u formalinu sintagme pravedni jov, jedan je uzrujao namesnika golim čirom na ulici, te nešto o mesu i crvenom crepu pomisli on i još nešto o struganju rana i platnoj kartici. Potom kroz podzemni prolaz u serije skivaža mimo ilazio je lako nadolazeća lica koja su od ozgo uski tunel navirala pokretana snažnim buferom popodnevnog špica. Mislima već nag, pod jakim mlazom tuša, namesnik će prvo odložiti odeću na pranje, oteža i najmekša tkanina od tolikih pogleda što će svu noć bditi kroz njeno mašinsko tkanje.
Hvala. Ja bih tu onda samo dodao i stihove o programska šemu, tobom smo se rastinjali.
Izgleda, nismo...
jesmo, i to sa sve više i više izgleda ekrana.
Jeste, i sve su, da, sve su nam, ali sad to više i nije toliko ritualno kao u vreme moga detinjstva i vašega još više, kada ste svi išli kod komšije da gledate prvi i televizor je
elektronske industrije,
tako je, televizor je
sa 8 kolor boja.
Jeste, televizija je bila dominantna i u odrastanju moje generacije. Sada su to telefoni, društvene mreže, Instagram, TikTok i tako dalje, sve je to još nekako bliže. Vidjet ćemo.
A i ta zaluđenost intenzivnija od one naše izgleda.
Izgleda, ali vidjet ćemo.
Jer je na svakom mestu dostupno.
Tako je.
U svakom trenutku na jedan klik, kako deca kažu.
Tako je, doslovno je na jedan klik, ali ne bih ja sada tu nikakav sud dalekosežni. To su ipak neki procesi u kojima mi svedočimo. To je prirodno, to je prirodno. Ne brinem se za, uvek će biti čestitoga sveta i talentovanog.
I onda da ja još izdvojim i celu pesmu Tablice za danas. Ona je u kompoziciji vaše zbirke prva rimovana u knjizi, ali sa poznatim i stavovima i motivima. Voleo bih da je čujemo, da vidimo kako baš zvuči jedna zaokružena rimovana pesma.
Tablice za danas. Da se okameni pantomima naših današnjih ruku, za plažu strašne gramatike bilo bi dovoljno u tom šljunku. ciglu po ciglu u lancu, grad smo iz grada iselili, da se stvrdne zvuk reči što smo ih danas razmenili. Da otvrdnu brze linije naših dnevnih kretanja, ulice smo prekombinovali i pomešali sretanja. Da se ulove u zamku fosila, koraci niz betonsku traku, u svakom tragu bi vrtložila mapa tapkanja u mraku. Da se zgusnu u mešini lica, pogledi prazni suzne baklje, na proreze očiju smo iscurili kao teške tmaste kaplje. Pogipsani odlivak lica u prolazu vidikom gradskim, danas smo grupno obilazili muzej posmrtnih maski. Da okrilati isprekidan dah, koji su danas lovile usne, grad bi postao kamena ptica koja kljuca sobstveno srce.
Hvala, eto.
Molim.
I onda kad, da kažem, alegorijski kazujete svoje poruke, onda kao u pesmi Planinari imamo i zaokruženu sliku odrastanja sa citatom velikog profesora Raška Dimitrijevića. Kako je ona nastala?
Kako je pesma nastala?
Da.
Ne bih sad tačno mogao to da vam kažem. Pesma je, čini mi se da sam ju u glavi dosta dugo nosio.
Kažite bilo šta o njoj, ne mora samo
kako je nastala. Da, zadržao bih se na tom motu pesme koji je zapravo naslov romana čuvenoga profesora svetske književnosti Raška Dimitrijevića, Ka visinama i ćutanju.
Yes.
Pa možda je baš i nastala, eto, inspirisana tim prizivom. Eto, da, Raško Dimitrijević, čuveni profesor, koji je na neki način kroz neke priče koje sam o njemu slušao davno, čini mi se veoma davno, i mene opredelio da, ako ništa drugo, da studiram književnost, ne najvjerovatnije da pišem, ali jer je moj otac bio jedan od njegovih studenata miljenika i stvarno imao je priliku da odlazi u njegovu kuću koja je tamo, čiji se zidovi ljube sa zidovima pozorišta Atelje 212 i to je bio jedan pravi autentični, neće reći književni salon, ali mesto gde su se okupljali izuzetni ljudi, pisci, intelektualci, i eto do same mog kraja života profesora Raška Dimitrijevića drugovali su, čak ja mislim da je on preminuo 87. taj roman Ka visinama i ćutanju potpisao i meni kad sam se rodio, eto što je to interesantno. Ja.
Jedna uspomena. Pa kako je tumačio literaturu i koliko nadahnuća unosio, što kažete, možda ne za pesnika, ali za samog studenta, za upis, za studiju.
To je apsolutno, to je neprocenjivo.
Ja se sećam, recimo, Matijinu pesmu Dva prijatelja, tumačio dva časa studentima.
Da, pa to je jedan od tih.
To je jedna ilustracija.
Da, to je jedan od takvih profesora koji su neprocenjivo, besem blago svake kulture, ima ih, Bogu hvala, i dalje, koji opredeljuju studente da posvete svoj život književnosti. Ja pamtim te čuvene uvode koje je otac prepričavao, recimo seminar o Dostojevskom, počinjao je rečima Fjodor Mihajlovi, on ima ono kotrljajuće Fjodor Mihajlović Dostojevski rađao se tri puta. Prvi put kada ga je majka iznedrila iz utrobe, drugi put kada mu je smrtna kazna preinačena robijom, i treći put kada je svetlost dana ugledao njegov prvi roman Bedni ljudi, tako da, ili ne znam, Aleksej Maksimović Pješko uzeo je pseudonim koji na svim slovenskim jezicima znači isto gorki. E sad, vi samo duše da nemate, pa da vas to ne dirne, ali da se razumemo, to je zanos jedan. I to je najvažnije, to je taj prvi impuls, i to je najvažnije. Da čovek uroni u taj beskrajni svet književnosti, na kraju krajeva to nam je najverovatnije na kraju jedina dobit od svega toga.
Pa što, zar nije dovoljan jedan takav profesor? I za studije, i čak i za literarnu karijeru?
A vidite da je dovoljan za tri generacije.
Za tri generacije,
tako
ne?
Tako je, dakle, on je to izgovorio tamo negde 61. a ja sam kad sam ja upisao fakultet direktno na neki način.
To je upravo ono što
pod uticaj tih reči, tako je.
Što mi je drag Bulatović Bule rekao za Ivu Andrića. Andrić je bio moj univerzitet.
I naravno, pa ljudi su univerziteti, to je velika istina.
Ili sa druge strane definicija prijateljstva Ota Leiningera. Kaže, pretpostavka prijateljstva je jednaka vrednost oba prijatelja. To imamo upravo u Andriću i Crnjanskom ili u Mati Dušku Radoviću i koliko još takvih slučajeva.
Puno. Mislim da je, da, nisam siguran koliko je bilo iskrenih prijateljstava među tako velikim...
Ma pustite to sad, u redu je to, ali govorim ove pozitivne strane.
Da, apsolutno moramo.
Znate, kad su se Andrić i Crnjanski sreli po povratku Crnjanskog iz emigracije iz Engleske i samo onako ko umrtvjeni, ko zamrznuti neki smeša kiseli, jedan drugom pustili. Ali zato se zna ko je napisao pesmu drugu Ivi Andriću. O tim stvarima sam mislio da govorimo.
Možda je Crnjanski to za svaki slučaj.
Za svaki slučaj, da. Da predupredimo nešto ili... I na kraju u pesmi s početka značenja reči ja sam našao i u zadnjoj strofi rimu o veri. Ali cela pesma je prava jedna, moram reći, tako ilustracija te jezičke raskoši, tog raspona jezičkog koji ste udenuli u pesmu. Da li je možemo čuti?
Naravno. Značenja reči. Reč gotovo je brza i klizava, ona je bela traka zebre pod bljuzgavicom. Reč dom je niz zimsku ulicu šaht, ona nikada ne zamrzava od topline. Reč ulica je porodica ili za sastav o porodici iščupan papir iz sredine. Reč nož je majka, a reč kašičica sin. Reč sestra je topla i žuta, limunovo drvo na zastakljenoj terasi kuće. Reč leptir je čist purpur koji šamara vazduh s visoke usne. Reč vena je noć koja se prospe mesečinom preko asfaltnih traka. Reč igra je uvek od drveta i od kostiju u grlu, čunj koji se večito podiže i pada. Dođi je pucanju grudi kroz pancir košulju, ostavlja masnicu, ostavlja u životu. Reč žuri, zelena metastaza prostora koji se izdužuje u nervozi. Reč koliko, gvozdena kasa koja kaska za tobom potkovicama svojih brojčanika. Reč vera je plavi kamen koji može zameniti nebo ako je jezikom dovoljno uglačaš.
Gospodine Kneževiću, veliko hvala.
Hvala, dragi gospodine Bulatović.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.